Pozdrav svima još jedan put iz Mistrala i dobrodošli u još jedan podcast 1 sat N1 televizije. Naš gost ovog puta je Dino Mustafić, naš renomirani reditelj i direktor, aktualni direktor Narodnog pozorišta Sarajevo. Dino, pozdrav i dobrodošli.
Hvala lijepo na pozivu, pozdrav vama i vašim gledalcima.
Uhvatimo se na kraju sezone.
Da, na samom kraju sezone, mada još nije kraj sezone. Mi ćemo tek negdje zapravo sa početkom avgusta i sa dolaskom SFF-a u naš grad napraviti jednu malu pauzu i već krajem avgusta dalje nastaviti rad.
E dobro, to sam svakako htjela pitati za vašu sezonu, ali ja sam mislila na našu sezonu. Svako u svojoj sezoni.
Svako u svojoj sezoni.
Svako svoje probleme ima.
Jest.
Dino, izveli ste kulturu na ulice i to je tako lijepo i tako primjetno. Malo čas smo prije nego što se upale kamere konstatovali kako sad stvarno ima izbora. Svaki dan se nešto dešava. Eto, uz vašu instituciju i još nekoliko njih je aktivno. Kako se kultura, šta biste rekli, snalazi na sarajevskim ulicama?
Jako lijepo. Moram reći da evo već smo u drugom mjesecu kulture na ulice, da je feedback građana Sarajeva izuzetno pozitivan. S druge strane, to je i bila naša želja kada smo pokretali ovaj multimedijalni projekat, da centralna institucija kulture, kao što je Narodno pozorište, koje u sebi ima tri segmenta uz Sarajevsku filharmoniju, to je opera, drama i balet, bude na neki način jedno gravitaciono polje za umjetnike različitih generacija i različitih profila. Dakle, jedan svojevrsni art hub koji će okupljati umjetnike koji žele da one prostore na koje često ne obraćamo pažnju, koji su u našoj percepciji samo šetalište ili neki trg ili ulica ili nešto sakriveno negdje, jeli, oživimo izlaskom umjetnika u taj prostor. Pa smo krenuli sa izložbama, pa smo krenuli sa koncertima, pa smo krenuli sa performansima, sa masovnim izlascima opere, baleta, onoga što se naziva visoka kritička kultura, ona koja je često i vrlo skupa, pa možda i nedostupna mnogim građanima Sarajeva, pa je često u zatvorenom prostoru, pa su onda građani imali jedan određeni respekt, nije to za mene, ali moram reći kada su ekskluziviteta ili elitizma, jeli, ali kada su oni vidjeli baletane u kostimu koji plešu na nekih metar i pol od njih, jeli, kada su vidjeli prekrasne, na primjer, operne arije ili horske dionce, kada su vidjeli kako na licu mjesta mladi grafičari prave portrete, skulptori, vajari, kada se sve to nekako izašlo iz tih, da kažem, mističnih zavjesa stvaranja, kada se to sve otvorilo pred građanima, pokazalo se to zaista odličnim projektom.
Vjerojatno činjenica
projekt.
Su mnogi ljudi zapravo tu vrstu, taj segment Narodnog pozorišta konzumirali možda i po prvi put.
Pa jesu, veliki dio njih jeste. Da. Međutim, moram reći da je naša publika također generacijski vrlo heterogena. Sad tu dolaze ljudi sa svojom djecom, od malih beba, maltene, jeli? Pa onda tu jedan veliki broj naših najstarijih sugrađana koji izlaze u neke šetnje, pa se onda nađu na trgu ili se nađu na nekom mjestu koji ih okuplja u velikom parku ili na parku kod Vječnice. Dakle, sad jednostavno čini mi se da smo ovim projektom pokazali prvo da Sarajevo ima zaista jedan divan potencijal. Mi imamo mnogo prostora. Mi bi mogli ljeti da živimo poput nekih turističkih velikih destinacija u regionu, kao što je Dubrovnik, kao što je Novi Sad sa svojom, jeli, Petrovaradinskom tvrđavom, kao što je Rijeka, kao što je Split. Dakle, mislim da može i Sarajevo.
To, da se slažem, sorry što prekidam, ali baš dok ste malo čas govorili, ja sam razmišljala da pitam, jeste li kroz projekat zapravo konstatovali kako Sarajevo ipak nedostaje trgova?
Jesmo, da. Jesmo, to je sigurno. Pa ovaj pozorišni trg Susan Sontag je jedno neslavno vrijeme oživjen, to je kad je bila pandemija i onda se sjećam da su Sarajevske večeri muzike, jer sam i sam učestvovao u tom autorskom projektu zajedno sa gospodinom Ivicom Šarčem, onda smo mi rekli ajmo da izađemo sa filharmonijom i horom na trg. I onda sam saznao jednu stvar za mene koja je bila porazna, da taj trg Susan Sontag nikada nije imao, na primjer, neki muzički koncert. I to je bilo prvi put da smo izašli i onda sam rekao pa zašto da ne idemo van sa drugim programima Narodnog pozorišta. Znam da je i moj prethodnik Izudin Bajroć htio sa direktorima Sarajevskih pozorišta prije da radi jednu ljetnu scenu kad je upravo bila pandemija, ali nažalost do toga nije došlo. Evo, mi smo sada u jednom širem programskom okviru, ne samo ispred Narodnog pozorišta, nego u cijelom gradu, cijelom kantonu. Ja moram reći da smo mi bili to građani koji prate naše socijalne mreže ili press release, znaju, mi smo na primjer bili u Vogošći, bit ćemo u Hadžićima, bit ćemo u Ilijašu, bit ćemo dakle bukvalno u svim stambenim kvartovima. Nije nam centar najvažnija opština i važnija od svih ostalih. Zaista smo se potrudili da distribuiramo naše programe, tako da smo imali zaista vrlo zanimljive, vrlo posjećene programe i to je ono što nas raduje i što se u krajnosti dogodilo i sa KOS-om.
Mi ćemo se na ovim online platformama emitovati u subotu, na televiziji u nedjelju. Snimamo, mislim da je to jasno gledateljima, ne krijemo, što je zapravo dan nakon izvedbe kultnog mjuzikla Formanovog, kultnog mjuzikla Kosa. Dakle, sad sam ovo sve zbrčkala, večeras je Kosa ispred pozorišta.
Ali će dan biti nakon izvedbe, za gledatelje prekjuče, ali je zanimljivo da ćemo tu Kosu izvesti po prvi puta, na primjer, na Palama. Mi ćemo otići već sutradan na Pale u kulturu, ima, i onda idemo u Tuzlu. Tako da kad budu gledalci gledali ovu našu emisiju, naša zapravo Kosa će se igrati u Tuzli. I to je ono što je također vrlo lijepo i što je jedan benefit ovoga programa, što smo mi s ovim programom koji smo napravili u partnerstvu sa Sarajevskom filharmonijom i sa bendom muzičke produkcije BHRT-a uz podršku Američke ambasade odlučili da ne zadržimo se samo u Sarajevu, nego da i odemo u Pale i na Pale gdje po prvi puta je Narodno pozorište, a to nam je tu, jeli? Po prvi puta smo otišli sa svojim programom nakon Daytona.
A što je to prvi put? Jeste li kad ste to komunicirali, dogovarali, nailazili na neke probleme ili vam se pokazalo vrlo lakim? Jer ako je bilo lako za dogovoriti, onda je stvarno dvostruko pitanje što prvi put?
To je sada pitanje nečega što se možda zove i neka ili autocenzura ljudi koji vode institucije ili prihvatanje nečega što je jedan politički ambijent koji insistira mnogo na granicama. A kultura je upravo ta koja ruši te granice. I mislim da neke granice koje možda su čak i nevidljive, kao što su granice između Sarajeva i istočnog Sarajeva, između Sarajeva i Pala, su nažalost posljednjih tri decenije u glavama, dakle mentalno, postale beton. Armirani, jeli, koji je možda i najteže razbiti. Mislim da je kultura između ostalog i zbog toga važna, što je to jedna od misija kulture, jer kultura je sama po svom biću integrirajuća. Ona podrazumijeva kontakt, dijalog, susret. I kultura često upravo zbog toga možda je i namjerno na margini pa čak i ne samo politike, nego čini mi se i medijskih i agencijskih vijesti, jer to je onaj neki lijepi dio našeg društvenog života.
Koji nekom nije u interesu.
I kojim ne samo da nije u interesu, nego koji nije bitan, nije važan, jer nije tako senzacionalan, nije tako epohalan. Ali ja mislim da je gostovanje Narodnog pozorišta u Sarajevu na Palama, zajedno sa svim ovim našim zajedničkim partnerima, jedna velika stvar za ovaj grad i velika stvar za naše uzajamne odnose sa našim komšijama, za koje sam siguran da i sa njihove strane imajte kakav interes. Ja sam se tome uvjerio. Ja moram reći da možda prvi ili drugi dan po mom dolasku u Narodno pozorište Sarajevo, ja sam išao u posjetu svojim kolegama koji rade u Istočnom Sarajevu, koji rade na formiranju profesionalnog pozorišta u Istočnom Sarajevu. Mi smo već radili neke zajedničke projekte, ćemo skupa raditi od organizacije do gostovanja i to su stvari koje i jednima i drugima donose samo benefite i umjetničke, a i ove ako hoćete socijalno društvene.
Ali bez obzira što je kultura po svojoj prirodi tako integrativna kako ste rekli, ipak je trebalo 30 godina i bez obzira na zapravo jednu kvalitetnu kulturnu saradnju u ovom regionu, dakle mislim na Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, pogotovo sa Hrvatskom i sa Beogradom, dakle ipak je trebalo 30 godina da se institucionalno povežu Sarajevo i Beograd, mislim na pozorišta. Vi ste poslije 30 godina nedavno igrali
i više, ja više se i ne sjećam, to je već iza nas, to mi je izgledalo sad tako davno da mi smo tamo bili. Ove godine postoje vrlo jake individualne relacije i mi radimo i predstave, i filmove, i festivali, i gostovanja. Međutim, očigledno kada dođe na tu razinu institucionalnog povezivanja, stvari ne idu tako lako, ali mislim da ni tu politika nije prepreka. Mislim, politiku to ne zanima. Politiku to ne zanima. Tu je više, rekao bi, da su novci problem, jer se u zadnje vrijeme jako malo subvenira ta vrsta aktivnosti, a to je da jedni drugima idu u posjete, to i nešto košta, pogotovo
ova
muzičko-scenska. Pa ne ovisi ni o sadržaju, jer mi smo, na primjer, kad smo radili ta gostovanja, niko nije ni iz Beograda pitao sa čim vi dolazite, predstavljate se, niti smo mi pitali naše prijatelje iz Beograda. Dakle, mi smo jednostavno imali povjerenje. Zašto? Zato što nam je u interesu kao nacionalnim kućama da dolazimo sa najboljim našim predstavama. Tako da smo mi išli, na primjer, sa prvim jugoslovenskim baletom koji je napravljen, to je Žetva, 50. godine, koju je radila Edina Papo, a potom smo išli sa predstavom, to nikad nigdje nije bilo, koja je govorila o opsadi Sarajeva po kultnom romanu Trtka Kulenovića, Istorija bolesti.
Koji radi tu predstav?
Ja sam radio tu predstavu, ali...
Zato uvijek je
nezgodno govoriti o sebi, ali moram reći da sam tu predstavu radio u vrlo dramatično vrijeme pandemije i da je to predstava koju je postavio moj prethodnik, dakle Izudin Bajrović, ja sam tad bio samo reditelj te predstave, i to je predstava koja je uhvatila zadnji vagon prije zadnjeg zatvaranja sarajevskih pozorišta zbog pandemijskih okolnosti.
Vraću se malo na kulturu, a na ulicama. Jednom ste sad, to već davno, mislim da je to neki intervju za Dane 99. rekli da u Sarajevu nema dovoljno tog potencijala interesovanja, strasti, žeđe, kako god za teatar u odnosu na evo, region Zagreb, Beograd, mislim da ste ih konkretno spominjali, ili danas to mislite?
Pa, 99. godine smo mi imali jedan val optimizma, nade, entuzijazma.
To ste rekli u optimizmu?
Da, 99.
Što da sad mislite?
Sad dolazim, da. Ne bih želio da zvuči mnogo pesimističan i defetističan, ali moram reći da smo mi došli do jednog ruba, prelomnog ruba, kada zaista se moramo zapitati, mislim na sve nas koji pripadamo tom nekom socijalnom lancu kulturnih djelatnika ili umjetnika, prvo što ostavljamo u nasljeđe mlađim kolegama i koleginicama, a drugo, što mi želimo od ovoga grada? Da li želimo da ovaj grad potone u duboki provincijalizam i perifernost, da bude jako na margini svih relevantnih umjetničkih dešavanja u regionu, a da ne govorimo u Evropi, jeli? Ili želimo zaista da vratimo Sarajevu odsjaj ili atmosferu onih, kako se često to naziva, nostalgično i sentimentalno 80-ih zlatnih godina Sarajeva. I moram reći da jedan od razloga zbog čega sam ja došao na čelo Narodnog pozorišta, u kojem sam proveo mnogo godina radeći kao umjetnik i kao reditelj, je bila ta jedna potreba da neko preuzme odgovornost, evo ja sam je preuzeo, i da pokušamo institucionalno dati jedan zamah, jednu novu energiju, jednu novu viziju onoga što se zove umjetnost i kultura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Ali da biste to ostvarili, morali ste tražiti ono što ste tražili, to je sloboda.
Apsolutno.
I novac, da se razumijemo. Dakle, da, bez obzira na potencijal osobe, menadžera, karizmu, sposobnosti, networking, opet bez
apsolutno
tih
tačno.
Faktora.
Dakle, za ovo što mi sad radimo, imamo punu podršku nadležnog ministarstva kulture
i sporta. Ili kad bilo ikakvih intervencija?
Ne, zaista nije, i to uvijek rizikujete kad govorite u ovakvim okolnostima, u ovoj Bosni i Hercegovini, i kažete da nikad nije bilo ikakve intervencije, kažemo dajte, evo ga, sada je on postavljen od nekoga.
Dobro,
i
već vam to pripisuju, da ste postavljeni.
Vidite, prvo, i to moramo reći zbog gledalaca, dakle, Zato što uvijek je to aktuelno. Ko je direktor i da li je on došao s nekim političkim backgroundom. Dakle, nije nikakva tajna. Ja sam vrlo jasno opredjeljen politički ka lijevim, građanskim, liberalnim političkim opcijama.
Među osnivačima naše stranke.
Tako je. Ali ja nisam aktivan u politici. Ja nisam član niti jedne političke stranke. Dakle, ja sam umjetnik i tražim da ono što je umjetnost i što je kultura bude jako depolitizirano. A to znači da struka preuzima odgovornost za institucije koje vodi i da je struka ta koja jedna drugima treba da ima dijalog i da evaluira, a da je zapravo svi oni koji opslužuju nas, a to je jedan segment koji je vrlo bitan, važan, društveni činilac i faktor, budu oni koji će pratiti. Jel? Mi svi jako dobro znamo, između ostalog, kod nas, koliko ko zna, koliko vrijedi, ko kakav ima djelo, opus iza sebe, ko koliko može. Jeli? I ono što je bitno i važno, a to je da mi nijednog trenutka ne smijemo biti zatvoreni, da u tom smislu moramo biti otvoreni. Otvoreni za nove influence, otvoreni za nove ljude, otvoreni za neka nova razmišljanja, drugačija razmišljanja. I ja sam čovjek koji je, sam čovjek institucionalnog djelovanja, pripadam zajednici, meni je vrlo stalo kakve su okolnosti, kakva atmosfera u kojoj mi radimo. Dakle, ne mogu biti sebičan i reći da, ja sam nomad, reditelj, često sam izbivao van Sarajeva i jesam režirao svuda, jeli, na Balkanu, u istočnoj Europi, u zapadnoj Europi i vraćao se uvijek u Sarajevo i nikad mi nije bilo svejedno kakve su okolnosti u kojima žive i rade institucije i moje kolege i koleginice. Jeli.
Vidi se to i po vašem aktivizmu na i jeste. Kroz vaše tekstove, dakle, ali
ja
i oglašavanje na društvenim mrežama.
Aktivista, jesam, kako se to često naziva medijima, angažirani umjetnik. Dakle, i ono sve što radim jeste jedna vrsta svojevrsnog mog i političkog statementa. Ja jesam i političko biće, ali to ne znači da sam politički djelatnik. E sad kad pitate da li je bilo intervencija, ja mislim da kada tako otvoreno i jasno govorite, ako se zalažete za kriterije, za transparentnost, ako se zalažete, ako ukazujete na devijacije, deformacije, onoga što nije dobro, a što se reflektuje na kulturu, onda je vrlo kompromitirajuće da ja učinim nešto na čelu neke institucije, u ovom slučaju Narodnog pozorišta, onoga što sam ja, na primjer, jako kritikovao. Jeli? I ja to neću raditi. Ja to nisam radio za ovih 8-9 mjeseci. Mislim da je već rezultat vrlo vidljiv onoga od trenutka kad sam došao, ću reći da smo mi napravili 11 pozorišnih premijera u ovoj sezoni, skoro kao svi drugi teatri, a da ne kažem da je to jedan od najvećih rezultata u zadnje 2-3 dekade Narodnog pozorišta sa velikim brojem koncerata, sa velikim brojem eksternih programa i tako dalje, ali o tome je vrlo...
Ja ću dodati čak spektakli.
Tako je, ali ja o tome neću da govorim zato što je uvijek neskromno i pustim ću druge da o tome govore, između ostalog i kritički. Ima puno stvari koje još mi trebamo da poboljšavamo. Još imamo mi mnogo posla i unutar kuće da bi to bilo na onom nivou na kojem ja želim da bude Narodno pozorište, a Narodno pozorište želim da bude na regionalnom nivou jedan od lidera, jedan od prepoznatljivih emblema. Prije nego što ću ja sad doći u ovdje studio, ja sam imao takav jedan sad razgovor sa direktorom Mađarskog teatra u Novom Sadu, zajedno sa svojom umjetničkom direktoricom, Vedranom Božinovićem, gdje smo Vedrana i ja dogovarali neke razmjene, gdje vi naprosto morate biti relevantni. Napokon, mi imamo sada i predstave, i produkcijno, i vizuelno, i u brojnosti sa kojima možete biti kurentni kao nacionalna kuća. Tako isto i u operi i u baletu. A zašto svemu ovome pričam? Zato što, kad ste pitali da li je bilo intervencija, pa kakvih intervencija? Pa ko bi to mogao trenutno u izvršnoj vlasti i zakonodavnoj vlasti biti veći ekspert od mene, jeli? Jer tamo tih ljudi nema. I ne treba ti meni da se bave.
Ako polazite od te pretpostavke da eksperti odlučuju.
E, vidite. Imali
smo mi mnogo saziva vlada gdje također nije bilo eksperata. Pa
zato, nam se sad, zato smo i došli u ovu situaciju.
Zato vas to i pitam. Jer, ja. Zato smo... Navikli smo na to da postoji intervencija i ne vjerujemo u to da intervencija nema.
Nema. Dakle, nema intervencija. Ovi su ljudi odlučili kad je u pitanju Narodno pozorište, dakle mislim direktno na ministra Avdića i premijera Fortu, odlučili su da to zaista prepuste struci. Nama su struci u upravnom odboru, u umjetničkom savjetu, sve su ljudi iz struke. Nema dakle niko da je došao nekom političkom linijom i da ga vi znate da je član neke političke stranke i da je zato tu delegiran. Dakle, ne. Mi razgovaramo između sebe jezikom struke i ja mislim da se rezultati sada već odmah vide. Onog trenutka kada u naše rukovodeće organe, to su upravni odbor, nadzorni odbor, dođu ljudi koji nisu iz kulture ili ljudi koji su iz kulture, ali su i lojalni političkoj stranci koja je delegirala, a ne lojalni struci u kojoj, iz koje, zapravo zbog koje jedu hljeb. Ta svojevrsna izdaja nas samih, znači sad govorimo o odgovornosti nas, u koji će staviti, jeli, da je, ne znam, neki ideološki obrazac ili neka politička opcija važnija od teatra, to je neko ko ne zaslužuje da vodi teatar. Dakle, ne može ništa biti u ovom slučaju iznad pozorišta. Pozorište meni kao pojedincu i kao umjetniku, a i velikom broju mojih kolega, najvažnija. Ja samo želim da vratimo, dakle, u taj naš javni prostor komunikacije, tu vrstu dijaloga.
Da, ali postoje dvije stvari koje su potencijalna opasnost da vas, nadam se da neće, prekinu na tom putu. Jedna je izborna je godina, vlada bi se mogla promijeniti, a mogla bi aktualna, ni to nije isključeno, odjednom u godini koja nije izborna, ne mislite toliko na kulturu. A druga, vrlo teška okolnost je inflacija. Plašite li se? Razmišljate li o tome? Kako spremate za to?
Inflacije se naravno plašim kao i svi građani.
Jer, ja se strašno plašim, jer privatno osjetim, se plašim.
Jer osjetimo
da,
svi na džep.
Da, razmišljam, mora i kultura osjetiti.
Jako je poskupilo. Nama je, nama više, na primjer, materijal od kojeg samo pravimo dekor, mm-hmm, na primjer, dakle, scenografiju, šijemo kostime, svi elementi, dakle, sve su cijene jako mnogo skočile, naše plaće su ostale na istoj razini, sve je poskupilo, ali to je vjerovatno neka druga tema, vrlo bitna, naravno, da se to ne odrazi na kulturu, jer kultura uvijek prva strada.
Tako je
stradala, tako je stradala i u pandemiji. I jako je teško, moram reći da ova vlada ima sluha, jer je jedan veliki dio tih sredstava, ne do kraja, ali jedan veliki dio tih sredstava koji su otkinuti od kulture brutalno, nepravedno, moram reći, čak ja sam to jako kritikovao, da u tim svim socijalnim programima nikad niko nije spomenuo slobodne umjetnike, na primjer. Govorilo se o hotelijerima, govorilo se o ugostiteljima, govorilo se o raznim profesijama. Niko nije rekao čega živi slobodnjak, glumac, likovni umjetnik, kompozitor, jer je sve stalo. Niko tim ljudima nikakvu socijalnu liniju pomoći nije udjelio. To je dakle jedna stvar, naravno, a kad govorite o ovom političkom kontekstu, pa vidite, sve političke opcije se zaklinju u to da žele da daju povjerenje struci i da im nije bitno ko je na čelu tih institucija, mada je naravno važna kulturna politika. Ako bilo koja politička opcija, kompozicija vlasti smatra da je dio njihove kulturne politike da im na čelu tih institucija sjede njihovi kadrovi, koji moram odmah da kažem, čak po zakonu o pozorišnoj djelatnosti, ne možete biti nosilac funkcije u političkoj organizaciji i biti direktor pozorišta. Jer naš šta je lex specialis pozorišne djelatnosti,
to jasno kaže. Jel tu mislite na kamerni teatar, na primjer, i slučaj sa direktorom Hadži Hafizbegovićem?
To je, dakle, ured vlade kantona, jeli, borbe za,
ured za borbu protiv korupcije
i tako dalje, je signalizirao vladi još prije nekoliko godina, prije dvije godine, čini mi se, za to mjesto, cijeneći da je to u konfliktu interesa. Da li je tu sada važniji zakon o javnim ustanovama ili zakon o pozorišnoj djelatnosti i zašto je ured označio da je u izboru nekoliko direktora javnih ustanova, to nije bio jedini direktor, nekoliko direktora javnih ustanova došlo do kršenja određenih odredbi, to će vjerovatno pravni eksperti i sam moj kolega Emir Hadžibegović potražiti na sudu. najvjerojatniji odgovor, jer je rekao da će svim pravnim sredstvima zaštititi svoj dignitet i integritet. Ja samo mislim da takve stvari ne treba da budu predmet glasanja na skupštini. Mislim da o tim stvarima ingerencijama vlada, imaju nadležna ministarstva. Zašto? Zato što ti izvještaji koji dolaze na skupštinu su postala jedna vrsta instrumenta kada određena vlast želi da smijeni organe upravljanja u javnim ustanovama. Ja sam veliki protivnik toga. Ja mislim da to ne može biti predmet tih izvještaja. Ta izvještaj ima vrlo jasne uzuse zašto se glasa. Glasa se da li je programska i financijska aktivnost realizirana sukladno planovima. I ako ima odstupanje od tih planova, sa obrazloženjem zašto je do toga došlo. Ali ja mislim da su glavne figure koje upravljaju kulturom u ovom slučaju su zapravo na ministar i njegov tim. Dakle, potpuno je logično da vi sa određenim ministrom, nemojmo zaboraviti da su ministri kulture znali biti i Lang i André Malraux i da su to bile neke renesanse u kulturi. Jako je važno kako neko vidi domen kulture i da li određeni ljudi koje on želi ili ona da postavi na te pozicije mogu da odgovore onome što je bila vizija tog ministra ili ministrice. Ja?
Ali hajde, vraću vas još malo dakle, na te institucije čiji izvještaji nisu prošli. Ovo prvenstveno mislim na Kamerni teatar i na Sartar. Koliko ste kao publika, što i dalje jeste, dakle kao gledatelj, ali i kao umjetnik, pratili njihov rad i koliko ste bili zadovoljni?
Ja,
dakle, meni se nekako činilo u potpuno neke laičke perspektive kad govorimo o Kamernom teatru, da se tu dosta radilo i bilo je, mislim, to su nekakve običnog, prosječnog gledatelja.
Da. Prvo moram reći da se uvijek digne medijska prašna oko toga, se digla medijska prašna u kojoj su mediji često i neupućeni, vrlo neupućeni u to, pa čak i novinari, urednici koji o tome dovode goste emisije, ja znam, na primjer, da ne idu u teatr, ili nemaju pojma uopšte, ali imaju svoj stav o tome. I unaprijed se formiraju neka mišljenja i odmah je neki kao politički tabor, jeli, i za i protiv. Moram reći, dakle, Emira Džezbegović jeste čovjek koji se bavi politikom, jeste čovjek koji je vrlo jasno politički determiniran u javnom prostoru i njegova smjena može da izazove takve implikacije. Kad je u pitanju smjena kolege Aleša Kurta, ja ne vidim razlog nikakav da je on bilo kakvom političkom odlukom došao do smjene. On je čak dobio drugi mandat, koliko znam. E to sad su pitanja zašto su nekom obnavljali mandat ako nisu bili zadovoljni njegovim radom. Ali ima jedna stvar koja je tu vrlo bitna. O tome se razgovara tek kad dođe do tih promjena i smjena, a ne razgovara se o ovome čemu smo sad nazvoj razgovarali, a to je ova depolitizacija ili departizacija javnog sektora. I moram reći da tog trenutka one kolege koji o tome ne govore ne samo kad su oni u pitanju, nego kad se o tome ne govori sa principijelnih postavki, jel? Takvih smjena je bilo i prije. Dolazilo je do smjena ljudi u pola mandata, u mandatu i tako dalje, isto raznim političkim odlukama. Nisam siguran da mnogi oni koji su se sada javili ili čuli u javnosti su reagirali na takve smjene. Ne samo na takve smjene, nego na konkurs. Kako se neko zapošljava u pozorištima, kako je neko dolazi u određene pozicije, kako je mogao neko nešto da odlučuje.
Dobro, ali da morate imati kontinuitet u kritici da bi imali kredibilitet sad kad nešto.
Ja sam bio u mesu. Ja sam otišao iz mesa posle 18 godina direktorovanja. Samo moram i to da kažem radi gledalaca. Dakle, bio sam najstariji sa 27 godina u mesu, najstariji u kancelariji kad smo mi napravili svojevrsno malo teatarsko čudo. U postratnu Bosnu i Hercegovinu smo doveli teatarsku Evropu. Tad sam bio VD, nisam bio ni imenovan, nego sam bio vršilac dužnosti, pa tek nakon uspješnog festivala mi je ondašnja vlast dala priliku da to radim. I moram reći da se politika nije petljala u kulturu do negdje 2010. godine, 11. kada je došla koalicija SDP-a i SDA i kada su odredili, čak su išli tako daleko da sam čuo da su određivali i da li će babice na porodilištu biti jedna u jednoj smjeni, druga u drugoj, da dolaze neke političke opcije. Već tada ja sam bio politički nezavisan. ja sam u krajnosti uvijek bio oponent vlasti i moja prirodna pozicija. Koja je pozicija intelektualca i umjetnika nego da bude oponent vlasti? Bilo koja je vlast. Dakle, i sad žestoko kritikujem ljude koji, za koje mislim da ne rade dobro, da naprave grešku. Među prvim sam se javio za neumjesne komentare o gradskog vijeća, o onoj pjevačici neko koja je tako dalje. Jer, dakle ne mogu zažmiriti na neke stvari za koje mislim da nisu dobre. I sada dolazimo do tog ključnog pitanja gdje kad je ta politička influenca ušla? Ušla onog trenutka kada više nije bilo važno kako funkcioniše institucija neka i kako ona radi i koji su njeni rezultati, nego kada je postalo važno da li su to neki moji ljudi. I onda je odjednom se događalo da, na primjer, u upravne odbore festivala MES, sa kojim ja sam počeo sa rahmetli Mirzom Idrizovićem, jednim od najvećih sineasta, a odlazio sam iz festivala kad je od 5 članova upravnog odbora bila jedna umjetnica i 4 lokalna funkcionera opštinskog odbora koji nemaju nikakve veze sa pozorištem. Gledajte sad šta se dogodilo u tih 2 decenije, koja je to degradacija kulture. U toj istoj instituciji, u tom istom festivalu MES, da nije došlo do obrata ove, da nije trojka ponovo došla na vlast, moram reći da se sve pripremilo mimo zakona. Politički, na primjer, da se osredi direktor koji je nezavisan, to je Nihad Krešovljaković, koji ne pripada nijednoj političkoj opciji, jer su određene političke garniture odlučile da njega treba jednostavno skloniti. Dakle, i sada te iste političke strukture ukazuju na poteze trojke i tako dalje. Dakle, taj krug licemjernosti u kojoj će neko reći aha, vi ste smijenili ovoga, vi ste smijenili onoga, mora jednog trenutka stati. A on će stati samo onda kad se mi pobunimo. Ne oni, jer oni se neće mijenjati. Nego kad mi kažemo, ljudi, pitanje principa, pustite nekoga da završi svoj mandat. I onda evaluirajte.
Ali ja sam evo sad sve vas pustila da mi to objasnite, taj krug, ali čini se opet nisam dobila odgovor na svoje pitanje. Dakle, ja sam iz jedne vrlo neovisne pozicije, čisto vas pitala, me zanimalo, s obzirom da ste to što jeste i da imate sigurno bolje i reference i podlogu i background, da mi kažete kako vam se čini rad kamernog teatra.
Vi meni
kažete da postoje novinari, urednici koji postoje, koji ne idu u podlogu. Ja iz svoje perspektive mislim, solidno idem u teatar, pa i u kamerni, u Sartre i u Narodno pozorište. Nisam ekspert za kulturu, ali meni se činilo da to onako, da tu ima dobri produkcija.
Kako da, vidite, dakle, kamerni teatar je napravio 2 iznimno vrijedne i važne predstave. Gostujući kolege Retelja, Kokana Mladenovića, sjećaš se Dolly Bell i Schindlerov Lift. Potom je upravo nedavno koleginica Selma Svakić napravila jednu vrlo uspješnu predstavu Ljubičasto i mislim da ne može niko osporiti dakle programske domete kamernog teatra 55. Pritom se radi o ansamblu i o pozorištu koji ima dugu tradiciju, koji je možda i po najkvalitetniji glumački ansambl, koji je također bio zastupljen na mnogim festivalima regionalnim. Dakle, nema, i mislim da sam bio jasan svom odgovoru. Mislim da ni jedan razlog za izvještaj koji je pao radi programa ne može biti razlog. Da li je direktor tog pozorišta u konfliktu interesa, to treba da odlučuju druge instance, a ne zakonodavno tijelo, a ne skupština. Eto, to sam ti reći.
Okay,
mislim da sam bio jasan krajnje.
Dobro, možda, eto, sad smo se razumijeli. Hoću malo da se vratim na Kosovo. Stvar, hoću da se vratim 30 godina unazad. Ja sam bila klinka, ali se i ja sjećam tog, te magije, tog čuda u opkoljenom Sarajevu. Kako su vaše sjećanja na Kosovo?
Ja sam bio student tada režije i to je jedna od onih predstava koje nas je sigurno svi odredila. Dakle, moram reći da su autori te predstave oboje, hvala Bogu, živi i zdravi. S jednom sad trenutno radim predstavu, to je Kaća Dorić, a drugi je Slavko Pervan. I on će biti naši gosti na izvedbi Kose, a pored njih su tu još i neki solisti, jedno od njih će pjevati, ona je bila u drugoj varijanti Lejla Jusić, tu je naša članica zbora Dragana, tu je Atko Glamočak, tu je Meša Vatić, Andan Džindo, Baletan, jedan dio njih koji su bili u toj postavci kose prije tri decenije neće biti tu jer nisu, naprosto nisu tu. Ali moram reći da kolega Saša Mašić u svom ateljeu figure će praviti jednu posebno veće posvećeno toj predstavi upravo zbog njenog značaja. Ja se sjećam da je to bila impozantna stvar za nas, da u nekom teatru kada okolo tebe padaju granate, kad se razara grad, odzvanjaju zvuci kose kao mjuzikla, antiratnog mjuzikla o ljubavi, prijateljstvu, o nadi, jeli? I mislim da nam je zato ta predstava jako mnogo svima značila, jer je to u krajnosti bio neki urbani odgovor na osvetu primitivizma koja se sručila na Sarajevo. Rat je uvijek najgori, da kažem, ispad, jeli, ili najgori postupak koji mogu ljudi učiniti jedni drugima. Tad se brišu svi civilizacijski atributi, a Sarajevo je sa igranjem kose i potom sa svojim predstavama, programima, pod opsadom koji su bili, odgovorilo ne samo fizičkim otporom, bez kojih ovaj ne bi bio ni moguć. Dakle, da nije bilo vojnika, da nije bilo oružanog otpora, ova vrsta, da kažem, nadgradnje duhovne, atmosfere tog Sarajeva, tih ratnih godina, Sarajevo se pokazalo kao jedan ozbiljan grad sa izrazitim vitalitetom. Veliki je to udar. Mnogo veći centri od Sarajeva ne bi preživjeli tako brutalnu agresiju kao što smo je mi doživjeli. Sarajevo je zaista tih godina, moram i to da kažem, predmet izučavanja na mnogim umjetničkim akademijama. Jeli, kako je odgovorilo i ovom umjetničkom smjestu?
Danas je Sarajevo predmet. To Sarajevo danas, od onda je danas predmet izučavanja. Dobro.
I jako je bitno da to njegujemo kao jednu kulturu sjećanja u kojem se mi ne sjećamo toga da bi nekoga mrzili. Nego se mi sjećamo toga da nam se više nikada takve situacije ne bi mogle ponoviti. Da upozorimo na okrutnost, na svirepost, na brutalnost koja nas je zadesla. Jel? I zato je ta kosa kao jedan kultno jedno djelo koje je okupljalo i u ono vrijeme kada je ona nastala sve progresivne, liberalne, slobodoumne ljude. Ljude koji su bili protiv ratova, protiv imperializma, protiv nacionalizma, protiv šovinizma i onda protiv rasizma. Jel? Mi smo se, dakle, Sarajevo se vratilo tom dijelu. Inače, zanimljivo za to dijelo, još jedna mala opaska, da je kosa prvi put izvedena u istočnoj Europi, upravo Jugoslaviji. Tada je to bilo u Beogradu u ateljevu 212. Dakle, prva izvedba preko okeanska je bila u Beogradu ateljevu 212.
A, super. Jel se ikad naša odgovor na ono famozno pitanje apropo izvedbe kose tokom opsade, kako su gledatelji uopće znali kad počinje predstava?
I to satnica se mijenjala.
Pa to satnica se mijenjala, prilagođavalo se okolnostima, ali su ljudi dolazili.
Nije bilo socijalnih mreža, ali smo se uspijevali nekako sporazumjeti kad će neka predstava da krene. Inače, danas sam na probi ispričao jednu nevjerojatnu priču koju jako želim da podijelim apropo tog vremena. Također, Kaća Dorić je bila autorica tog, to je bila renesansna komedija Ljubovnici. I u njoj nastupao ansambl Prijatelji. Na početku predstave, na kraju predstave. I jedna izvedba, mislim da je bila u 4 popodne, pala je granata neposredno prije nego što će biti izvedba. I bila je jedna od onih, nažalost, tih dana Sarajeva kad je bila ta crna statistika i bilo je svjedoka, jer to je bilo neposredno pred predstavu, ljudi koji su vidjeli taj masakr na ulici. I onda su, publika je došla vrlo uznemirena i jako se vječalo, čak to je bilo ko mali forum sa publikom, jel, između uprave kamernog teatra i publike i glumaca, da li da igramo predstavu. Na svu sreću, dakle, igrala se komedija. Na svu sreću predstava se igrala. I ja se sjećam ulaska u tu predstavu i kraja te predstave u kojoj je ansambl Prijatelj pjevao La Musica di Note i pjevao ljubavne šansone. Na kraju predstave je publika pjevala i plakala jer je slavila život i kao da se molila zapravo. I sad kad pomislim, tad sam shvatio šta je katarza. Katarza je uvijek bio neki teorijski pojam. Mi ga znamo iz Aristotelove poetike. A sad sam osjetio i ja prvi put tada kako je to zaista tačno. I kako je zaista pozorište nas činilo boljim, plemenitim, davalo nam snagu. I nije nam dozvolilo da se otrujemo mržnjom. I u tom smislu je uloga pozorišta u tim godinama bila jako važna.
S obzirom na sve to što kosa simbolizira, potrebna nam je jako i sada.
Kako nije? Pa mi opet tri decenije nakon, jeli, živimo u okolnostima rata u Evropi, jednog također vrlo brutalnog, stravičnog rata, agresije Rusije na Ukrajinu. Drugo, ovdje malo pa se zvecka oružjem. Ovdje je često tema obiteljskih okupljanja, prijateljskih susreta, razgovora koje slušaju naša djeca. Da li će biti rata, neće biti rata. Onda to odvratno pitanje, ima li ovdje života?
Vi imate jedan običan, termin, apropo ove situacije u Bosni i Hercegovini, ne znam jeste li ga patentirali, ali mrcvarenje.
Jest, ja to često kažem.
Da, baš je mrcvarenje.
Jest, i to je najgori osjećaj, zato što to je osjećaj stagnacije. To je, dakle, kad nema nikakvog pomaka nema. I zato nam je također kosa važna. I ja gledam koliko se ljudi raduju o tome. Ja gledam koliko su ljudi ushićeni. I bilo bi lijepo da su vaše glavne zvijezde u vašim programima sportaši, umjetnici, inovatori, naučnici, čak vaša televizijska kuća tome i daje značaj medijski. Pogledajte vi ko su ljudi koji se ne skidaju sa televizijskog ekrana. To su uglavnom političari. Pogledajte prvo njihov jezik. Kako su oni u javnosti između sebe i kako se razgovaraju. Pa u javnom prevozu bi neko na njihove opaske zaustavio tramvaj i rekao bi, molim vas, izađite, nemojte biti nepristojni. To je, dakle, ta razina primitivizma. I nekako jako smo u tom smislu opterećeni, zatrovani time. I ja zato vjerujem da je nam kosa važna, jer ona je komad koji je univerzalan i komad koji očigledno svaka generacija ima potrebu da se vrati.
Svaka generacija ima svoju kosu. Ima svoju Sigurno. Potrebu za kosom.
Sigurno.
Da. S obzirom na ovo da vas zanima kontekst u kojem živite, te kako da ste angažirani, da sebe nazivate aktivistom, je li vama ostao ovih dana je to tema u fokusu? Hoćemo dobiti ovaj kandidatski status preuranjen ili ne? Ali vama poslije svega ovoga što se desilo u Briselu, pošto je mnogo takvih
ostao... A šta bi mi sa tim? Ostalo... Imam ja kontrapitanje. Šta bi mi s tim
statusom? Šta? Da.
Prvo, sa ovim ljudima koji su na vlasti, dakle ovim etnonacionalistima, koji su antievropljani, mi nemamo nikakve šanse. Dakle, čak i da je bio ovaj uvjetovani status, ako se ovi 14 mističnih prioriteta i reformi dogodi, prvo ne bi se dogodilo. Jel? Pa oni su, dakle, potpisali taj papir u Briselu, onda nisu ni došli ovdje, već su te iste zakone potopili i glasali protiv toga. Dakle, to su ljudi bez kredibiliteta.
Šta hoćete reći, se vlast mora mijenjati da
apsolutno,
bi
mora
se...
biti ozbiljan preokret. Ovdje se ne radi više o alternativi ovoj vlasti. Ovdje se radi o preokretu. Ovo ako naši ljudi ne shvate u oktobru, da je ovo civilizacijsko pitanje. Ovo je referendum. Ovo više nisu izbori. Ovo je referendum. Ovo je pitanje da li želimo zaista da budemo potpuno odbačeni, zaboravljeni, prekriženi uopšte kao građani koji žive do Evropske unije. Ovo je bukvalno žičana ograda koja se diže prema nama. Jeli? Ili stvarno želimo preokret? Dakle, očigledno je ovo signal Evrope dok su ovi ljudi na vlasti...
Ali kakav dino preokret? Kako je moguće da recimo HDZ ne pobjedi na izborima bez ikakve konkurencije?
Evo ovako, dakle...
Dalje, samo još ovo da pitam. Ja. Da li u ljudima koji su evo donekle etablirali, ako nisu vlasti pogotovo na državnom nivou, da li u njima zaista vidite potenciju? Ja vidim kako ste, evo, pratim dakle stalno ono što pišete i vidim koliko, i voljela bi da to dijelimo. U vama ima optimizma po pitanju izbora koji predstoje. Recimo, ja ga ne nosim u sebi. I jako željna promjena.
Zato što se prave okolnosti u kojima je ponovo, prvo, mač sukoba nama svima nad glavom, a to je, jeli, oprobana matrica koja tri decenije ove narode drži u strahu.
Da
vas
ubije u pojam.
To, tako je, to je da se stvar homogenizira. Dakle, a kako smo prvo mi došli u situaciju? Hoćemo vidjeti da za tri decenije koliko imamo kilometara autoputa, kad smo napravili jednu ciglu za kulturu, koliko smo sagradili škola, kako mi živimo, kakve su nam plate. Dakle, te teme su out. Ne postoje u javnom prostoru. Također, koliko ste vi puta u medijima otkrili koruptivne i kriminogene afere, ko je za njih odgovarao, kad je kod njih presuđen i osuđen. Pa oni jako dobro znaju. Ako usvoje ovi 14 zakona reformski, pa eto ih puni zatvori Sanadera, bosansko-hercegovački.
Sve bi su potpisali
pa
kraj.
Pa naravno. Pa nemojmo biti naivni da će ti ljudi koji mijenjaju tok rijeke da im prođe pored dnevnog boravka, koji helikopterima dolaze na rođendane, koji zaustavljaju gradove u centru kada vjenčavaju svoju djecu. Zar mi stvarno mislimo da će takvi ljudi želiti da promijene stvar? Pa neće promijeniti stvar.
Promjena dakle podrazumijeva da ode aktuelna mašinerija, onda se vratimo. Kako vidite da nestanu sa scene, dakle u tom obimu?
Etičke partije.
Etičke partije.
Ja mislim, kad kažem promjena evropska, ja mislim da nam je, kad kažem totalna promjena, dakle to je konceptualna promjena. Dakle, ja sam veliki protivnik ovakvog etničkog ustrojstva Bosne i Hercegovine, ovakve etničke demokratije. Odgovornost najveća leži na multietničkim partijama, građanske provenijencije. To je oni koji se zalažu za građansku državu Bosnu i Hercegovini. I sada i tu moramo biti vrlo precizni. Neko će reći da, ali to je utopija, nije moguće u postkonfliktnoj zemlji, ovakvoj zemlji, jedan čovjek, jedan glas. Dakle, niko ne kaže da građansko ustrojstvo države bi značilo majorizaciju nekoga, jeli? Jer i to je jedan od...
Ovo kako se interpretira
tako je, kako se govori iz usta pojedinih. Jer se to zovu unitaristi. Da. Dakle, sasvim je izvjesno da bilo koje novo preustrojstvo Bosne i Hercegovine podrazumijeva set pitanja koji će štititi kolektivistička, dakle etnička prava. Ali ona ne mogu biti, kao što sad Dodik je obesmislio, vitalni nacionalni interes za trgovinski sporazum s Velikom Britanijom. Ili
dakle,
kao što je radio
HDZ
sa kladioncama. Dakle, ne mogu te stvari biti etničko pitanje.
Blokirati život.
Blokirati život. A kada govorimo o odgovornosti, evo, tih, da kažem, lijevi, socijaldemokratski, liberalni, socijaliberalnih partija, oni koji sebe nazivaju građanskim ili koji sebe, mislim, i taj termin moramo biti vrlo oprezni kad se govori o probosanskoj orijentaciji. Ja mislim da je jako važno osporiti u javnom prostoru vrlo jasnim argumentima da neko ko dolazi iz multietničke partije nije legitiman, kako se to često ovdje naziva, Hrvat, Bošnjak ili Srbin, samo zato što ta politička organizacija je okupljena, zamislite čudali velikoga, u 21. vijeku oko neke političke ideje, a neko krvni zrnaca. Jer mi shvatamo koliko je to anahrono ovo o čemu sada ja govorim i koliko je to retrogradno i koliko ovo nema veze sa građanskom demokratijom ili ako hoćete sa demokratijom u Evropi u kojoj mi želimo da budemo dio te unije. Dakle, u ovoj jednoj kakofoniji, u ovoj jednoj manipulaciji, medijskim spinovima, njegovanju strahova, se kaže, prevedeno, da bilo koji Hrvat ili Srbin ili Bošnjak iz SDP-a, iz naše stranke, iz neke liberalne stranke, iz nekog pokreta, nije važno, nije legitimni predstavnik svog naroda. Zašto? Zato što za njega tobože nisu glasali svi pripadnici određene etničke skupine. Prvo mi recite šta to znači. To znači apstrahujete na građane, nestanu građani, sad kažete da, vi ste predstavnik naroda, a ja sam nerelevantan jer glasam za nekoga drugog koje imena i prezme, ja nisam predstavnik svog naroda. To su nonsensi, to su gluposti koje padaju u vodu i koji pravnici osporavaju, koji sociolozi osporavaju, koji filozofi osporavaju, koji politolozi osporavaju, u kojoj samo grupa fanatika zadojenih mržnjom i distribucijom moći drži kao ovdje svoje poluge, mehanizme vlasti. Ili, na primjer, neko priča o građanskoj državi, kao što to čini, na primjer, SDA, jeli? A u isto vrijeme, u struci gdje ne bi smjelo nipošto da bude etničkog principa, u policiji, čini ono što se čini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Dakle, pogledajte koje su to providne igre. Znači, retorički se zalažu svi za Europu, evropske vrijednosti, evropske standarde, nezavisno sudstvo, nezavisne medije, nezavisnu kulturu, a u suštini svi rade samo na tome da zadrže svoju poziciju moći. E, ako nam to ne bude jasno, ovo sve što sam ja rekao, što je vidljivo odmah kad izađete ovako sada na bilo koju ulicu, kad odete do prve benzinske pumpe gdje divljaju cijene, gdje ova vlast uopšte ne reaguje, kad kupite puter od 10 maraka, jeli, a niko ne šteti potrošače. Dakle, kad odmah oko sebe evidentirate golim okom situaciju i opet zaokružite, ovi koji su vas do toga doveli, zašto? Jer su oni tobože vaši, a ovi su drugi njihovi, a oni su treći od onih. Dokle više? Mislim, dokle? Dokle je to više?
Naša naredna gošća iza vas, vikend, je Sabina Čehajić, Clancy, profesorca, doktorca socijalne psihologije, i ona je mnogo istraživala o toj našoj, o visokom stepenu tog nacionalnog, potrebe za nacionalnom identifikacijom. On je izrazito visok. Evo, dogovorite, razmišljam o tome, o kako, ono, moram da je pitam šta su razlozi za takvo nešto iz perspektive, dakle, njene struke i nauke.
Vidite, ja ću naravno govoriti kao umjetnik, zato što sam se time mnogo bavio. Dakle, ta redukcija identiteta u kojoj vi, u kojem se vama ne dozvoljava da imate pluralnost identiteta
da,
je nešto što je uvijek jako opasno. Amin Maluf kaže, to je ubilački identitet. Kad vi reducirate identitet isključivo na etnički ili na vjerski, šta vi radite? Vi zapravo gubite ljudsku dimenziju.
Sa slobodom.
Tako je. Ali gubite ljudsku dimenziju jer vi ste, ne znam, ili otac ili majka, ili ste ljekar ili inženjer, ili ste radnik. Razumijete, imate mnogo svojih identiteta koji su također vrlo značajan dio vaše ličnosti.
Ali da, zanima me šta su razlozi da mi i dalje to ne razumijemo?
Razlozi su namjerno projektirana platforma mržnje koja želi da zaustavi sve emancipatorske i demokratske procese koje naše društvo mora učiniti ako ne želimo da budemo periferija. A ovo se radi strateški, ovo je namjerno. Ja samo to želim da je gledalcima jasno. Da to u oktobru nije tek puk izlazak i registracija. I da nije istina ovo kad kažu, ma znam, svi su isti, ma nemamo alternativu. Nije tačno. Ljudi, moramo napraviti preokret.
Ili sve jedno, jedan glas.
Ne, nije više. Mi moramo napraviti preokret. Ako želimo sebi dobro, ajmo biti sebični u
oktobru. Mislim da se razumijem, ono kad sam ja rekla da nisam optimista kao vi, nipošto ne znači da 2. oktobra neću biti na izborima. Ako se negdje nismo razumijeli.
Ja nisam nigdje rekao da sam optimista. Ja samo naprosto vjerujem da je ova vlast toliko grozna da je nijedan narod ne zaslužuje. I zato vjerujem da će možda narod biti malo pametniji od vlasti koje trenutno vodi. I moram reći da sam se uvjerio to već 1000 puta. Sreo sam neke reprezente vlasti i nisam mogao sebi da dođem kako su uopšte došli na tu poziciju.
Dobro, sve jasno. Izveli ste kulturu na ulice, kako fašizam iz ulica, čak i iz naziva ulica, što ovo pitam, znam da vas je kovalja i svakog normalnog čovjeka jako pogodilo ono što se desilo u Mostaru na partizanskom groblju. 700 ploča devastirano.
To je organizirana bila vandalska akcija neofašista, koja je pod patronatom vlasti. Dakle, da se ne lažemo, to se nije dogodilo u onom dijelu grada koji se može reći da pripada bošnjačkoj strani, nego se dogodilo tamo gdje se to već događalo više puta. Dakle, to rade prave falange, navijačke, stranačke, i to je akcija da se kaže da su partizani, ni mrtvim partizanima ne daju mira, da partizani nisu njihovi uzori, da antifašističke vrijednosti nisu vrijednosti koje su prihvatljive.
A koje su ove fašističke koje imamo i u nazivima ulica?
Pa naravno, pa pazite, to je grad sa takvim, tolikim brojem ustaških kvinslinga i ustaških zločinaca, jeli? Ali to nije jedini grad. A mi se pričamo o prošlosti od prije više od pola stoljeća. Pa hajmo u neposrednu prošlost. Dakle, to je nastavak, to je kontinuitet, to je dakle revizija istorijskog obrasca koja je rekla jeli, da četnički pokret nije bio kvislinški, nego je bio također antifašistički. To vam institucionalno stvar koja je dogovorena od udžbenika u Srbiji do parlamenta u Srbiji. Također, zamislite vi sredinu u kojoj se kaže da ustaški pozdrav za dom spremni, pod kojim je između ostalog i ovaj grad u kojem mi danas sjedimo jako mnogo stradao, jer su jevrijska zajednica, srpska zajednica, jevrijska se nikada nije oporavila od genocida koji se dogodio ovdje upravo u Sarajevu, jer imamo spomenik na vracama koji o tome svjedoči, je pozdrav koji pripada više stoljetnoj, ne znam, hrvatskoj kulturi, o tome se razgovara, o tome se imaju komisije koje to preispituju, da li je to ili nije. Dakle, mi imamo revizionizam koji protjerao iz naših ulica vrijedne antifašiste koji su bili jedni od glavnih nosilaca, na primjer, bosansko-hercegovačkog suvereniteta, jel? Kao predsjednika Skupštine Zavnobiha prvoga Kecmanovića, jel? koji je protjeran, koji je zamijenjen, ne znam ni kojom više, ulicom nije važno. Ali ja samo želim reći da murali koji osvanu Ratku Mladiću, posvanu sada Putinu, jel, tako da. To sve koji rade, ti ljudi koji to čine i rade, oni nemaju pojma istorije. Oni su samo doktrinirani. Oni su, nažalost, i naučeni sada u školskim klupama da su to vrijednosti koje su dio njihovog identiteta. Da je to neki njihov, da kažem, duhovni horizont. Što je iza njih zločin, što je iza toga okrutnost, što je zlo iza toga. To su politike radikalnog zla.
Zapravo je to jedna vrsta zločina i prema tim ljudima koji to realiziraju, koji su indoktrinirani.
Naravno.
Vam je negdje i njih.
Naravno. I to su stvari koje, kad kažete kako protjerati, pa protjerat ćemo tako što taj fašizam na kućnoj adresi, a mi skoro da ga imamo u svim gradovima u Bosni i Hercegovini, moramo početi suzbijati sami. Moramo sebe zaista upitati da li zaslužujemo biti potomcima onih koji su pripadali toj jednoj veliko veličanstvenoj antifašističkoj koaliciji. Da se pitamo šta znači kada neko polupa te ploče. To je više od tog vandalskog čina. To je jedna poruka koja je zastrašujuća i koja mora da ima adekvatnu reakciju. Znate, blage su te reakcije bile i gradonačelnika Mostara i retoričke i predsjednika HDZ-a i tako dalje. Koji je garant da se to neće ponoviti? Drugo, tolike godine antifašisti upozoravaju da je to sistemsko pitanje. Žele da postave nadzorne kamere. Može se tamo napraviti security. Pa to je
dobro,
dio...
Svo to ignorisanje je zapravo hrabrilo.
Pa nije to jedini to ponovno... antifašiški spomenik koji je, nažalost, ili polupan, sasječen, ili je... ti su antifašiški spomenici koji, odmah da kažem, su velikim dijelom umjetnička djela koja su predmet istraživanja Muzeja savremene umjetnosti u Americi. Dakle, to je nešto što pripada jednoj i umjetničkom smislu, jednom nasljeđu koji je itekako važno. Vi to imate u Bosni i Hercegovini na vrlo jadnom, bijednom, mizernom nivou. A to je odnos ove vlasti prema antifašizmu.
Da. Mislim da nam gledamo mobitel. Evo, prolazi sat, ali ne mogu da vas pustim, iako bi ono, mogli još dugo, da ne pitam šta je s filmovima. Kao ono, glumac glumili se.
Da.
Reditelj režirali se. Koliko ste zapostavili taj svoj primarni.
Da, nije mi bio primarni, ja sam dakle zašao multime... Ja.
Ne mislim na film, nego u odnosu na poziciju direktora, režiju. Koliko ste zapostavili.
Pa ja se jako trudim da se ne pretvorim prije svega u birokratu i administrativca, nego i da radim i ja sam danas imao probu da radim, dakle 7. jula će biti premijera predstave Kralj tvrtko u Bosanskom kulturnom centru po romanu Jasmina Imamovića, koju dramatizaciju radio Željko Hubač. A kad je u pitanju film, to me često pitaju, ja sam dakle davno radio igrani film, radio sam kasnije dokumentarce, jeli, i u ratu radio sam taj remake. To je jedna posebna emisija, tema bosansko-hercegovačke kinematografije.
Vi ste kao s remake-om vidjeli da vam dobro ide, pa kao ne morate više.
Ja. Nego sam, ta pauza je, nažalost, i uvijek uslijed nekih okolnosti koje prate sve moje kolege i one koji se samo bave filmom. Dakle, to su sporadična sredstva, nedovoljna sredstva, veliki trud i napor da se pokrene projekat, odsustvo sistemskog rješavanja kinematografije, u zadnje vrijeme također etniciziranje filma
i kulture,
i kulture uopšte. I to su sve stvari za koje prosto nemate stomak. Ali evo, ja nije nikakva tajna, ja se nalazim pred snimanjem svog drugog igranog filma, to je scenarij Viktora Ivančića, Paviljon.
Je to na Paviljon, mislim.
Jes, na Paviljon.
Jer ja znam se govorilo o dva filma, Paviljon i film o trakao, o Prijedoru i bijelim trakama.
Tako je, a Zlatko Tomčić je napisao o i bijelim trakama, a naravno ja imam još poneki scenarij u ladici, da li ću imati snage i zdravlja da sve to do kraja realiziram. Ne postoji filmski reditelj u Bosni i Hercegovini koji nema 2-3 scenarija koji želi da uradi, jeli, i ja se samo nadam nekim povoljnijim okolnostima. Kada, na primjer, kad bi se samo prepolovio vozni park aktuelne vlasti,
političara,
mi bi imali, na primjer, renesansu kinematografije.
Dobro, kad će drugi igrani?
Drugi igrani počinjem na jesen, a onda ga nastavljamo na proljeće, tako da bi mogu u kraju sljedeće godine biti premijera tog filma.
Ja imam jedno nezahvalno pitanje, ali hoću. Ko je vama najbolji ili najbolja filmska rediteljica bosansko-hercegovačka? Kako sam ovo, rediteljica, odmah sam blina svoju, ovu bez, žensku vodu, ili reditelj, može i muško.
Bez premca je Jasmina Žmanić, ne samo bosansko-hercegovačka, ona je trenutno jedna od najznačajnijih evropskih autorica. I ne samo što je to Jasmina Žmanić je rijedak primjer jedne odgovorne umjetnice, javne ličnosti koja u svom prostoru se ne libi da reaguje na sve ono što misli da je važno, na sve nepravde, i ona je veliki borac za istinu, i u tom smislu ne samo njeni filmove koji su zaista izvrsni, antologijski i ovjereni, već jeli, od međunarodne javnosti filmske, nego i onom što ona doprinosi na planu poboljšanja života u Bosni i Hercegovini, jedna od onih osoba koju ne možete da joj se ne divite.
A pozorišni?
Također bez premca Selma Spahić. Tako da mi imamo izvrsne žene umjetnice. Imamo, one su samo, to je neki moj senzibilitet, jeli, ali mi imamo izvrsne glumice, izvrsne dramaturginje, spisateljice, kostimografkinje, scenografkinje. To je sad iz ovog domena čime se ja bavim, ali imamo fenomenalne književnice, imamo sjajne kompozitorke, imamo sjajne muzičarke. Dakle, mi smo prosto zaista, kad su u pitanju žene, ja sam feminista po tom pitanju. Dakle, ja mislim da žene moraju više biti zastupljene u umjetnosti i kulturi, a posebno čini mi se u vođenju institucija, u politici, u ekonomiji, u obrazovanju.
U novinarstvu ima dosta žena, ali ne valoriziraju se jednako. Sad će otvoriti, svak ima svoj problem, da se vratimo na...
To je šokantno za mene, to sam čuo, moram reći da sam to čuo, a vi znate da je jedna od velikih hollywoodskih pobuna upravo bila onog trenutka kad je jedna najvećih glumica ikada, svi vremena, Meryl Streep, shvatila da, na primjer, za rolu protagonističku ima manji honorar nego njen kolega koji je muškarac. I tog trenutka kada je ona ukazala na tu nepravdu, između ostalo su krenuli mnogi drugi značajni hollywoodski pokreti. Jedan od njih je i taj Me Too, jer je govorio o jednoj seksističkoj, zapravo diskriminacionom odnosu generalno prema ženama i prema umjetnici.
Čekaj, ja sad ovdje nisam mislila konkretno na primanja, da se ogradim. Kod nas u kući je sve u redu, kod nas je to...
Ja sam i primanja
svakako u novinarstvu uopće, mislim žene uopće, ali i na percepciju publike. Dakle, i taj doživljaj novinara i novinarke, ono, pogotovo u ovim nekim formatima.
Pa eto, da znate da imate gledalaca koji drugačije gledaju. Ja spadam među njih.
Lijepo da smo se popričali.
Hvala lijepa na poziv.
Hvala i družimo se, naravno, Dino. Svakako. Naš drag, čest, na naše zadovoljstvo, gost u programu INN televiziji, Dino Mustafić, reditelj, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo, bio je naš gost u jednom satu. Ostanite uz N1.